Studio Vesmír.
Tak jako každou neděli vás krátce po 11. hodině u Studia Vesmír vítají Richard Piskala a Iva Bartoňová a hlavně průvodce a spoluautor pořadu doktor Tomáš Graf, vedoucí ostravské hvězdárny a planetária Johana Palizy. Dobrý den.
Hezké dopoledne samozřejmě vám dvěma ve studiu a všem posluchačům, kteří v tomto nedělním dopolední si nás naladili.
Tomáš, jaké jmény jste přichystal pro dnešní vydání pořadu?
Tak nejprve se zmíníme o konferenci o světelném znečištění, která se zanedlouho bude konat. Je to už 9. evropská konference. V rozhlasové encyklopedii probereme heslo Nová. A tím nebudeme mít na mysli ani televizi, ani jiné médium, ale samozřejmě astronomický objekt. Zmíníme některá výročí a v závěru, to už ale hodně předbíháme, odpovíme na dotaz posluchače nebo posluchačky. Ty dotazy většinou používáme jako anonymní a řekneme si některé zajímavé tipy na pozorování v příštích dnech, čili co můžeme zajímavého vidět na noční obloze, bude-li jasno.
Tomáš, já si dovolím otázku, na tu irskou konferenci pojedete?
Vypadá to, že asi tam pojedu, bude to úplně poprvé, co se takové konference zúčastním, takže spíš ze zvědavosti a zároveň ale tam budeme mít dva příspěvky, jeden spolu se Zdeňkem Mikuláškem a druhý ten, na tom nemáme podíl ani moc my dva, ale tým kolem profesora Sokanského na Vysoké škole Báňské technické univerzitě, který se tady tímto problémem z toho technického hlediska dlouhodobě zabývá.
Tak já si myslím, že zatímco v některých oblastech možná do dneška tak trošku zaostáváme, tak co se týká světelného znečištění, tak bych to tak typoval, že jsme docela na špičce třeba tady na Ostravsku, což samozřejmě není nic pozitivního, teď jsem to říkal trošku s nadsázkou, ale jak jsme vlastně na tom v porovnání třeba se zahraničím?
Já si myslím, že když se člověk podívá na mapu Evropy v noci, takže ty evropské státy si nemají moc co vyčítat. Moje babička vždycky říkávala, hrnec hrnci vyčítá, oba dva jsou černí. To bylo teda v dobách, kdy hrnce byly smaltované a ne nerezové jako dneska. To ani není tak podstatné jako to, že se ukazuje, že i když se to na první pohled nezdá, mohlo by si spousta lidí myslet, že na tom takzvaném světelném znečištění, nebo jak se někdy říká rušivém světle, se podílí také různé další emise, že prostě je hodně prachu v ovzduší a ten ve větší míře rozptyluje právě to rušivé světlo. Zdeněk Mikulášek ve své dřívější vědecké práci ukázal, že počet těch prachových kondenzačních jader se dlouhodobě, po dobu asi 30 let, nijak výrazně nemění. Podle velikosti, která se dá z těch fotometrických měření, která zpracovával, jedna ta řada byla z observatoře na Skalnatém plese na Slovensku a ta druhá, to bylo městské prostředí z brněnské hvězdárny, takže ten roční chod těch křivek je v podstatě stejný, jak na těch horách, tak v tom městě. No a podle velikosti těch částic se dá usuzovat, že zřejmě většina toho prachu, který se nějakým způsobem projevuje, je z zemědělské činnosti. No a z toho plyne takový jednoduchý závěr, že prostě to zhoršení té situace, každé zhoršení té situace je dáno jenom a jedině tím, že toho rušivého světla je více. Že ten počet těch prachových částic se nijak výrazně nezvyšuje v těch městských aglomeracích, takže jediná ta možná ochrana nebo ta záchrana toho temného nebe, jak se někdy říká, je v tom, že nebudeme svítit víc a víc, anebo když svítíme, tak budeme používat takový typ osvětlení, který svítí jenom tam, kde potřebujeme, a ne na místě, kde vlastně většina toho světla uniká do toho horního poloprostoru, anebo dokonce na místech některých svítíme tak nevhodně, že jsme sami oslněni a to okolí vlastně ani nevidíme.
Tak ještě řekněte, kde toto téma budete obšírně probírat s kolegy z celé Evropy, ve kterém irském městě?
Ta konference začíná v Dublinu, ale tam bude jenom její část a to jádro konference se koná, jsme přesnější, v severním Irsku, v městě, které se jmenuje Armagh. Tam bude to hlavní jednání.
My se můžeme těšit, že po návratu doktor Tomáš Graf nám, ale hlavně vám, posluchačům Studia Vesmír, řekne, k čemu vědci na té konferenci dospěli, co zajímavého tam slyšel, s kým se potkal. Takže věřme, že v některém z dalších vydání se Tomáš Graf s námi o zážitky z irské konference o světelném znečištění podělí.
Já bych jenom dodal, že tato evropská konference, která se věnuje světelnému znečištění, je v pořadí již 9. Pokud se nepletu, tak se koná jednou ročně. Možná za začátku byly další ty prodlavy, ale v posledních letech je to jednou ročně na různých místech v Evropě.
Já viděl divoké koně, běželi soumrakem. Já viděl divoké koně, běželi soumrakem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Vzduch těžký byl a divně voněl tabákem. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. Já viděl divoké koně.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Jak se zdá, písmeno N je na astronomické pojmy velmi bohaté. Už jsme se podrobně věnovali Neptunu. V minulém týdnu jsme taky probírali
neutronové hvězdy. No a dnes se zastavíme u Novy a jak už předeslal Tomáš Graf v úvodu pořadu, nebude to samozřejmě televize Nova, ale bude to Nova jako taková. Oč tedy vlastně jde?
Je vlastně ten název historicky zakořeněn, dělá dojem, že se jedná o novou hvězdu a přitom svým způsobem souvisí spíše s pozdními stády hvězdného, respektive dvojhvězdného vývoje. Ale pro nás, pro pozorovatele na Zemi, je ta hvězda nová tím, že ona je původně málo jasná, čili byla třeba očima nepozorovatelná, a najednou se zjasní, čili objeví se na té obloze jakoby navíc. To zjasnění je pravdu mnohdy velmi značné, až o 10 magnitud. Ta jasnost se pomalinku snižuje na tu původní hodnotu. Trvá několik dnů nebo spíš týdnů. Někdy dokonce ty novy na tu jasnost poklesávají několik měsíců.
Jak často můžeme pozorovat takové novy? Je to něco zvláštního anebo spíše běžného?
No tak ty, které je možné vidět pouhým okem, ty jsou velmi, velmi vzácné. Aby někdo objevil novu pouhým okem, tak to je opravdu za 100 let několik takových případů jenom. Ale jinak se odhaduje, že v naší galaxii, čili galaxii s velkým G, vybuchuje každý rok asi 40 nov. Samozřejmě, že mnohé jsou odstíněny nějakými prachoplynnými mračny, čili my pozorujeme jenom malé procento. Z výzkumu už jasně víme, že se nejedná o samostatné hvězdy, ale ty novy se objevují v systému těsných dvojhvězd, kde jednou ze složek je bílý trpaslík a tou druhou složkou hvězdný obr, čili hvězda v pokročilém stádiu svého vývoje. To platí vlastně pro obě, protože i ten bílý trpaslík už je vlastně úplně na konci toho hvězdného vývoje. Do bílého trpaslíka se vyvine třeba naše Slunce. Ale nestane se novou, protože tady nemá odpovídající protějšek, čili toho obra. A z toho povrchu obra, kde je menší gravitace, se přemysťuje, přetéká plyn na povrch trpaslíka, kde je ta gravitace silnější a ukládá se do stále mocnějších a mocnějších vrstev. Jenomže v určitém okamžiku ta slupka je natolik hmotná, že se v ní vlastně v úzovkách zapálí, čili rozeběhne termonukleární reakce a vodík se začne měnit překotně na helium. Při té reakci dochází k uvolnění velkého množství energie a to tak impulzivně, že během krátké doby vyzáří ten bílý trpaslík tolik energie jako Slunce za 10 000 let. Zapálení termonukleární reakce způsobí také explozi. Ty plyny mají rychlost asi 1500 km v hodině a celý ten proces se může v určitém časovém intervalu, který je ale různý od 1000 do 10 000 roků, opakovat. Čili na rozdíl od supernov, kdy ten proces je vlastně nevratný, tak tady vlastně ten mechanismus, který jsem popsal, to znamená to pomalé nabalování plynu z obra na bílého trpaslíka a jeho splanutí, tak se může několikrát opakovat.
A když tedy známe ten mechanismus, víme, jak to probíhá, dá se třeba i odhadnout a předpovědět takový výbuch nějaké novy?
Některé takzvané rekurentní novy mají poměrně krátkou periodu a poměrně stabilní. To znamená, že tam to určitým způsobem je možné, ale myslím si, že to první splanutí znamená vždycky, že předtím ta dvojice není známa.
astronomická výročí.
Do této pravidelné rubriky Studia vesmír dnes doktor Tomáš Graf vybral dvě výročí, která se od sebe, co se týká roku, velmi, velmi vzdalují. Začneme tedy tím, které je 14.9., ale pozor, roku 1712.
Přesně tak, toho dne zemřel Giovanni Domenico Cassini, francouzský astronom, který má italské předky. Proslavil se tím, že objevil 4 Saturnovy měsíce, v roce 1671 Japetus, potom o rok později Reu, pak byla přestávka a v další dekádě roku 1684 dvojici měsíců Tétis a Dione. Ovšem jeho jméno nese mezera v prstencích Saturnu, kterou vlastně objevil při svých pozorováních, a ten pojem Cassiniho dělení si myslím, že i mezi astronomy amatéry je poměrně znám, protože je to jedno z dělení prstence, které je poměrně dobře pozorovatelné už menšími dalekohledy. Jako první úspěšně změřil sluneční paralaxu na základě pozorování Marsu, no a také jako první pozoroval zodiakální světlo, což je světlo, které vzniká tak, že se sluneční světlo rozptyluje na částicích, které jsou zhruba v té úrovni roviny ekliptiky.
Tomáši, vy jste říkal, že jméno Cassini je známo i mezi amatérskými astronomy právě podle toho Cassiniho dělení, ale já si myslím, že široká veřejnost si spíš to jméno spojuje s názvem sondy.
Ano, máte pravdu, protože to byla vlastně další podsta. Ten projekt výzkumu Saturnu nesl jeho jméno. Vlastně ještě tam byl vzdán hold, protože to byla vlastně dvojsonda. Ona nesla ještě tu sondu Huygens dalšímu velikánovi, který se výzkumem planety Saturnu a jejího okolí zabýval.
A kde je teď sonda Cassini?
Pravda, ta je stále v činné službě, to znamená, že má i své speciální stránky, je možné se podívat na to, co zajímavého zjistila, jaké zajímavé obrázky pořídila v poslední době, protože je zaměřená nejenom na Saturn jako takový, ale samozřejmě má naplánováno celou řadu těsných průletů kolem Saturnových měsíců a tam ty informace a snímky jsou možná ještě zajímavější než ty snímky samotné planety Saturn.
Tak to byl pan Cassini a teď přichází na řadu pan Friedman, nebo Friedman, jak se někde uvádí, že jo, kdo to byl a čím je významný.
Přenášíme se do 20. století a připomínáme si, že 16. září 1925 umírá tento ruský matematik, který navrhl jednak alternativní vývoj Einsteinovy obecné teorie relativity, respektive našel řešení, které ukazuje, že vesmír se buď rozpíná nebo smršťuje, ale není statický.
Příjmení ale Friedman vůbec nějak nezní rusky. Aleksandr Aleksandrovič, ano, není tam náhodou nějaká souvislost s někým tady ze slovanských národů?
No, pokud je mi známo, tak Friedmanův dědeček údajně pocházel právě z Moravy a jenom bych chtěl říct, že to Friedmanovo řešení rovnic obecné teorie relativity vlastně dalo impuls k tomu, že i Einstein a další začali skutečně uvažovat o tom, že vesmír se může rozpínat, což posléze bylo i Edwinem Hubblem pozorováno a potvrzeno. Čili v tomto Friedman a jeho řešení Einsteinových rovnic je možné považovat za průkopnické.
Mě zebe i nebe a studí mě tvoje oči, temně je ve mně, svět nudí mě, že se točí malý vůz, čeká mě, leká, je to neznáma, sama, tak sama, tak sama. Září malý vůz, jedu pro tebe, v tom jsou hvězdí, jen jediné místo tu mám, a tak se tě má lásko ptám, jestli nejsi sám. Září malý vůz, s tebou uvidím, jak vstává den,
jak poslední hvězda jde spát. Až v úsvitu budeme stát, já teď víc budu znát. Mě zebe i nebe a studí mě tvoje oči, v temě je ve mně. Svět nudí mě, že se točí malý vůz, čeká mě, leká, je to neznáma sama, tak sama, tak sama. Kdybys řekl pojď, půjdu s tebou třeba závějí. Chci pouští i zahradou jít, chci usínat s tebou a bdít, jen řekni a já jsem na věky tvá. Touch my heart and you. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep, keep me away.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
V této části Studia Vesmír Českého rozhlasu Ostrava se dostáváme k posluchačským dotazům. No a dnes se nás posluchač ptá, co to mohl vidět na obloze. Pohybovalo se to a bylo to poměrně výrazné.
No, tak to je úplně jasné, to byla Venuše, ne?
Ale nebylo to letadlo, nevydávalo to žádný zvuk, tady ještě čteme dále. Co to mohlo být?
Nezhazujeme to v žádném případě, ten dotaz.
Takových dotazů dostáváme celou řadu i samozřejmě na maily, jednak ty oficiální i soukromé, na Hvězdárně a v Planetáriu. Ono to souvisí s tím, že přes léto mají lidé víc času se podívat na oblohu. Takovým nejčastějším objektem, který upoutává pozornost, jsou jasné planety, třeba Venuše nebo Jupiter. Do určité míry je v létě pravděpodobnější, že je možné spatřit nějaký jasný meteor, takzvaný bolid. To je potom ten světelný jev, který trvá 2-3 sekundy, ne déle. A pak některé jasné objekty souvisejí s kosmonautikou. Velmi známá je stanice ISS, kosmická stanice ISS, která také pokud prolétá nad tím územím, mnohdy je taky velmi jasná. A tak, z takových těch krátkodobých záležitostí, které trvají jenom zlomky sekund nebo maximálně sekundu, tak to jsou záblesky, které vznikají na solárních panelech toho systému družic Iridium. To je systém několika desítek družic, které slouží pro zvláštní síť globálního telefonování.
Takže je tam opravdu něco výjimečného teď v létě?
No to nejsou věci, které by byly výjimečné, to jsou věci, které vlastně ten člověk má najednou čas zjistit, že existují, že má čas se na ně podívat a třeba v první chvíli neví, oč se jedná. Potom s provozem kosmonautiky je spojená celá řada efektů, které už se předpovědět nedají a mohou být taky velmi výrazné. To jsou zániky těch třetích stupňů raket, vypouštění různých paliv a podobné záležitosti, které, když jsou osvětleny sluncem, které už může být pro toho pozorovatele pod obzorem, ale protože se to odehrává ve výškách několika stovek kilometrů, tak to může být osvětleno sluncem, mohou být jako nádherným takovým divadlem, ale zároveň překvapivým a nevysvětlitelným jevem. Já bych tady narazil ještě na jednu věc, to se dost často objevuje, že posluchači nebo písatelé těch mailů zdůrazňují, že se nejednalo o letadlo, protože nebyl slyšet zvuk, tak to bych jenom si dovolil upozornit, že ta letadla lítají především dopravní ve značných výškách a pokud je rozdílný směr větru u země a v té výšce, ten zvuk od toho letadla vůbec k nám nemusí dorazit, čili to je takový další objekt, který často bývá, si myslím, pozorován, že souvisí s leteckým provozem. Mm-hmm. A pak samozřejmě jsou věci, o kterých jsme se tady také bavili, to jsou ta noční svítící oblaka, jenže k tomu všemu, k těm přírodním jevům přistupují, nebo i technickým jevům, přistupují ještě různé hračky. A to je záležitost, kterou jsem viděl v červnu v Brně. Je to takový nějaký drak, který nese pod sebou otevřený oheň. Tím pádem je velmi výrazný, vznáší se, je naoranžovělý nebo podle toho, z jakého papíru je vyroben, tak no a po určité době zmizí, protože buď úplně zhoří, anebo naopak to palivo dojde a přestane ten objekt být vidět. Ještě jsem si to teda nekoupil, jenom jsem to, vypadá to velmi, velmi působivě, no a podle toho, jaký je vítr v té výšce, tak se to také pohybuje a je to záležitost samozřejmě velmi lokální, protože ta výška toho není nějak velká, jsou to řádově maximálně stovky metrů.
To je tedy další možné vysvětlení těch množících se zpráv o výskytu UFO nad Českem, Moravou a případně Slezskem. Všiml jste si toho, Tomáši, že se začaly zase množit takovéto zprávy?
Já si myslím, že i to je sezónní záležitost a zažíváme to každé léto a končím tím, čím jsem začal. Myslím si, že všechno to vyplývá z toho, že v létě přece jenom to životní tempo každého z nás trošičku poklesne a máme víc času zaklonit hlavu a podívat se na oblohu nad náma. Samozřejmě, že je možné, že jsou fyzikální a chemické procesy, které emitují světlo, dochází k ním v atmosféře, které nejsou vysvětleny, ale já jsem se tady snažil zrekapitulovat, co tak nejčastěji je považováno za to, co lidé si v danou chvíli nedokážou vysvětlit. No a ještě bych tady rád řekl, že většinou při té komunikaci dospějeme k tomu, že to vysvětlení společně najdeme, že ti lidé jsou opravdu nohama pevně na zemi a jsou ochotní připustit, že některé to vysvětlení, které jim nabízíme, takže je skutečně podstata toho jevu, který viděli, čili Venuše nebo ten letecký provoz, případně ta svítící, létající hračka.
voyage, voyage.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
V závěrečné části našeho pořadu, tedy Studia Vesmír, se jako vždy dostáváme k typům na pozorování hvězdné oblohy. Dnes, kdy volební kampaň už je opravdu v plných obrátkách, tak bych možná pro mnohé jako pozitivum viděl to, že když se podíváte dalekohledem na hvězdy, měsíc, další objekty, přátelé, tam ty billboardy nejsou. Tam, když se podíváte, tak tam nic takového neuvidíte, na rozdíl od toho okolí tady na Zemi.
Pro všechny, kteří už mají billboardu dost, je tady nabídka astronomických pozorování. Rád bych upozornil na to, že právě dnes bude Mars uhlově blízko s měsícem. Vůbec v té oblasti, kde teď se nachází měsíc, čili spíš v té druhé polovině noci, je více jasných objektů, to znamená, měsíc se přiblíží také k hvězdě Pollux v blížencích hned zítra a 16. září bude poblíž Venuše, což bude z těch tří seskupení takové nejvýraznější, protože ta Venuše je velmi jasná, nejjasnější objekt na ranní obloze. Toho měsíce bude ten pověstný ubývající srpek, protože 18. se dostává do novu, no a potom v těch dalších dnech už bude vidět zase z večera jako dorůstající srpek. Jestliže někomu by tady toto nestačilo, tak samozřejmě, že může se začít seznamovat se souhvězdí typicky podzimními, protože pomaličku už se do toho podzimu i toho astronomického blížíme a ta souhvězdí, která jsou nad našimi hlavami kolem půlnoci, jsou především tři: Pegas, Andromeda a Perseus. Ale jestliže budeme mít štěstí a nebude vysoký opar, tak u obzoru můžeme také vidět souhvězdí ryb. Východně od ryb se nachází Beran. A samozřejmě, že v těchto souhvězdích můžeme vyhledat nějaké objekty, které jsou pozorovatelné dalekohledem, ale k tomu je dobré si vzít už nějaký atlas, případně použít mapku, kterou inzerujeme také na webových stránkách tohoto pořadu. A je tam vlastně odkaz, odkud ji lze stáhnout.
Takže jinými slovy, pro astronomy amatéry bývá měsíc září jakým měsícem a pro astronomy profesionály mají hrády?
Záleží na tom, jaké je počasí, jestliže je takové to typické stabilní počasí, dejme tomu, že už můžeme mluvit o babím létě, tak si myslím, že to období je oblíbené, protože ty noci už jsou docela dlouhé a nejsou tak studené jako ty zimní.
Vy jste říkal, že astronomický podzim už tady bude zanedlouho, kdy konkrétně?
O tom se budeme bavit za týden, protože ten astronomický podzim letos začne 22. září.
Já jsem se ptal proto, abychom to neprošvihli, takže příště to ještě stihneme před jeho příchodem.
Samozřejmě budeme tomu věnovat patřičnou pozornost.
Ale teď si ještě užívejme léta, je to jedno z nejkrásnějších, z mého pohledu asi nejkrásnější roční období v roce. Takže Tomáši, vlastně dneska poslední letní vydání Studia Vesmír, jestli dobře počítám. Ne, ještě
ne,
příští
ještě
týden.
Příště.
Ještě takže příště.
Budeme se držet toho, co jste říkal.
To je dobře.
Zůstaneme v létě.
Zůstaneme v létě, příští neděli po 11. hodině tady s vámi budou Richard Piskala, Iva Bartoňová, Tomáš Graf a snad i krásné letní počasí.
Mějte se moc hezky a dobrou chuť k nedělnímu obědu.